Credință fără hotare. O emisiune ce aduce mesaje biblice menite să inspire și să întărească credința creștină.
Pacea Domnului Iisus Hristos, este privilegiul meu să vă întreb dacă sunteți fericiți. Noi credem de foarte multe ori că lucrurile cu care noi ne ocupăm sunt atât de serioase încât noi trebuie să stăm în poziția aceea lui Atlas, care ținea tot pământul pe umeri. Și mulți dintre noi chiar avem impresia aceasta că suntem foarte responsabili și responsabilitatea asta ne face să stăm mai încruntați, să stăm mai triști. Și în timp ce gândurile noastre toate se derulează așa, Domnul Iisus Hristos ne aduce aminte că El este fericitul Dumnezeu. Și că probabil că dacă ar trebui să învățăm ceva de la Dumnezeu, ar trebui să învățăm și lucrul acesta. Fericitul Dumnezeu are un fericit popor. Deci vom spune tuturor oaspeților noștri, bine ați venit în mijlocul unui popor fericit, care cunoaște un Dumnezeu fericit și care a găsit soluție la problemele lui. Vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu undeva în Evanghelia după Luca, capitolul 12, și vă voi invita să citim capitolul acesta. Vă voi invita să citim capitolul ăsta pentru că citind acest capitol vom avea așa o mică idee despre modul în care vorbea Domnul Iisus Hristos. Noi astăzi avem anumite exigențe în legătură cu predicarea și cu subiectele. Odată, o primă exigență este când vorbești despre un subiect, vezi, vorbește numai despre subiectul acela. 2. Spune ce ai de spus și nu bate câmpii. 3. Vezi să nu vorbești lung, fii scurt, pentru că tu s-ar putea să mai ai ceva de spus, dar eu s-ar putea să nu mai pot să ascult. Și ca urmare, vezi, fii atent. Haideți să citim versetul 1, ca să intrăm deja. În vremea aceea când se strânseseră noroadele cu miile, de se călcau unii pe alții. Erau mulți? Capitolul 12. Suntem la un vârf de lucrare a Domnului Iisus Hristos. Întotdeauna mi-am pus problema cine aducea pe oamenii ăștia. Erau unii aduși de Duhul Sfânt, erau alții care veneau de curioși. Erau alții care veneau să ispitească. Dar nu știu care din categoriile astea erau categoria cea mai importantă, dar veneau toți aici. E interesant motivul pentru care noi venim la biserică. E foarte interesant. Când venim la biserică mulți, ne întrebăm de ce venim mulți. Când venim la biserică puțini, ne întrebăm ce s-a fi întâmplat de venim puțin la biserică. Însă nu numărul probabil că este foarte important, cât este important motivul pentru care azi ai bătut la ușa bisericii. Te-a adus de acasă tatăl, te-a făcut tatăl tău să nu poți să stai acasă și te-a adus aici? Te-a adus Duhul Sfânt în locul ăsta? Și dacă te-a adus Duhul Sfânt în locul acesta, ce ți-a spus? De ce te-a adus aici? Are ceva să-ți spună personal? Cuvântul lui Dumnezeu spune că în momentul în care Dumnezeu îți va spune ceva personal, exact în momentul acela, Satan va avea și el să-ți spună ceva foarte personal. Și va trebui să hotărăști tu la cine o să asculți. Deci, depinde de cine o să asculți. Ai grijă, în momentele care vor urma, vei avea cel puțin doi predicatori. Cel puțin doi, dacă nu cumva mai mulți. Vezi pe cine asculți. Deci, pe vremea când se călcau în picioare unii pe alții, Iisus a început să vorbească. Cu cine? Cu ucenicii. În timp ce vorbea cu ucenicii, toți ceilalți ce făceau? Fraților, întrebarea mea este cum puteau să asculte câteva mii de oameni la ceea ce Domnul Iisus Hristos vorbea cu ucenicii? Spuneți-mi secretul. Ceva trebuie să se fi întâmplat acolo, pentru că fizic nu se poate. Aceea a auzit ce spune Domnul Iisus Hristos înseamnă că oamenii aceia erau atât de concentrați pe ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, fiecare datorită motivului lui, încât îl puteau auzi pe Domnul Iisus Hristos, punctul numărul 1, punctul numărul 2, erau atât de concentrați încât îi sorbeau fiecare cuvânt, și punctul numărul 3, cred eu că era mare liniște acolo. Da? Spuneți-mi câți dintre cei ce erau acolo vorbeau unul cu altul. Câți vorbeau unul cu altul. Și dacă vorbeau unul cu altul, ce se întâmpla cu celălalt care erau lângă? V-am mai spus dumneavoastră, există unul dintre momentele mele care m-a șocat în viața mea în legătură cu liniștea. Eu n-am fost un om dus la concert. La mine, la Bumbești, nu erau săli de concert. Așa că, mai târziu, când am ajuns și eu să merg la un concert, am intrat într-o sală, amfiteatrul acela din București, extrem de cunoscut, și când am intrat acolo, am vrut să fac un gest de degajare și de libertate. Și am pus mâna pe ceasul meu și am început să-l întorc. Era o popeda, ceasul respectiv. Și știți cum se întorcea ceasul acela? Dar nu făcea mare zgomot. Dar când eu am început să-mi întorc ceasul, văzusem eu treaba asta, două rânduri de scaune s-au întors la mine și concertul nu începuse. Două rânduri de scaune s-au întors la mine și din momentul acela mi-a stat ceasul. Vedeți, nu cred că trebuie să ne învețe cineva etica ascultării. Cu toate astea, Mântuitorul ne dă lecții mari în legătură cu asta și ne spune că pe vremea lui, așa cum vorbea el, îl puteau asculta mii de oameni. Vreau să vă întreb, arta era în cum vorbea Domnul Iisus Hristos sau în cum ascultau oamenii? Și una și alta, evident. Dar cred că e o mare responsabilitate în modul în care noi ascultăm, în așa fel încât Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, s-a ocupat numai de subiectul acesta când a spus, aveți grijă cum, sau luați seama la modul cum ascultați. Din cauza asta venim la biserică. Și în timp ce vorbea cu ucenicii, le spunea, mai întâi de toate, punctul 1 și cel mai important, pentru că el vorbește în ordinea valorilor și spune, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Căci nu este nimic acoperit care să nu fie descoperit. Și acum, dacă le luăm toate acestea și le punem împreună, înțelegem un lucru, că, anume, fariseii aveau ceva de acoperit. Punctul 1. Aveau ceva de acoperit. Punctul numărul 2. Se străduiau să îl acopere, să-l țină acoperit. Și lucrul ăsta, pentru faptul că încercau să-l țină acoperit, lucrul ăsta se numește fățărnicie. Cuvântul fățărnicie derivă în românește de la ideea că există cineva cu mai multe fețe. O față spre înăuntru și o față spre în afară. Fața spre înăuntru știe ceea ce este înăuntru și fața care este în afară știe și vorbește celor din afară. Frații mei, întrebare simplă. Cine dintre dumneavoastră nu este fățarnic? I-aș spune să ridice mâna. Dar mie teamă că o să ridicăm toți. Cine dintre noi nu are ceva de acoperit? Și cine dintre noi nu descoperă în afară ceva mai bun decât este înăuntru? Deci, întotdeauna vreau ca cei din afară să cunoască fața publică a lucrurilor și nu fața intimă a ceea ce știu eu. Cine totuși nu făcea așa? Și cine totuși nu face așa? Îmi pare bine că dumneavoastră ați realizat că singurul care poate să fie total transparent este Domnul Iisus Hristos. Fraților, de ce oamenii sunt fățarnici? De ce fariseii sunt fățarnici? Simplu, datorită sentimentului de vinovăție. Câți dintre noi nu trăim un sentiment de vinovăție? Și lucrul acesta ne face, la un moment dat, să fim cu mai multe fețe. Din dorința de a rezolva problema. Prin definiție, în momentul în care noi trăim în lumea păcatului, noi suntem pângăriți, noi ne atingem de lucruri murdare care există în lumea aceasta. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos, la Sfânta Cină, a spus ucenicilor, trebuie să vă spălați pentru că voi sunteți curați, dar nu toți. Și după ce ai mers foarte mult prin lumea aceasta, se așează praf. Problema pe care o ridică Domnul Iisus Hristos cu fariseii, acea problemă, în primul rând, este, dragul meu, ce faci cu vinovăția? Ce faci cu lucrurile de care te simți vinovat? Ce faci cu ele? Marea majoritate a creștinilor se ceartă în legătură cu lucrurile de care sunt vinovați. De ce se ceartă? Pentru că încearcă să le scoată de sub ideea asta a vinovăției și încearcă să le oficializeze, să le spună, nu, eu n-am făcut un lucru rău pentru că lucrul este rău, ci am făcut un lucru rău datorită faptului că situația a fost de așa natură și tu sau celălalt m-a făcut să fac lucrul ăsta. Și atunci încerc eu cumva să oficializez lucrul respectiv, să spun, am făcut lucrul ăsta nu pentru că eu am vrut, ci pentru că voi m-ați silit. Fraților, dați-mi voie ca în momentul ăsta să vorbesc despre martiri. Martirii n-au fost siliți, n-au fost forțați. Li s-a spus așa, ca să-ți scapi viața, pune un singur bob de tămâie pe altarul ăsta. Și el a zis, tu nu mă poți forța. Atunci de ce în scuzele noastre noi venim de cele mai multe ori cu ideea și credem că și ține? Că eu am fost forțat să fac un lucru rău. De cine? De situație, de perspectivă. Bine, dar martir n-ai putut fi? De ce ai țipat? Păi ce tu n-ai țipat la mine? Că tu ai început. Și tu? Păi eu am răspuns. De cine-i de vină? Cine a început? Dar martir n-ai putut fi? Așa. El să țipe sau ea să țipe și tu să fii martir. Nu prea convine, așa e? Încă o dată, dacă ar fi să fim așa sinceri, să nu fim fățarnici, v-aș ruga să ridicați mâna în sus, câți dintre dumneavoastră vrem să fim martiri. Dar pentru că nu vreau ca cineva să pună o altă față și să ridice mâna sau să o lase jos, din cauza asta n-am curajul să zic, ia să ridicăm mâna. N-am curaj. Fraților, vinovăția, dacă nu e rezolvată, să știți că este elementul cel mai serios care manipulează un om. Dacă ne vom întreba la un moment dat, de ce mă comport așa sau în altfel, care este motivul pentru care eu reacționez așa într-o anumită situație sau reacționez așa în altă situație, încet, încet descoperim că noi avem niște motive adânci, ascunse, care condiționează comportamentul nostru. Și în momentul în care am citit Luca 12, am văzut că, spre surpriza mea, Domnul Iisus Hristos se ocupă de motivele acestea adânci ale comportamentului nostru. Păi din afară, noi ne comportăm într-un fel anume pe care rare ori îl justificăm. Cu toate astea, în momentul în care mă apropii de Luca 12, descoper că Domnul Iisus Hristos se ocupă de motivele care conduc comportamentul meu. Și unul dintre primele motive care determină comportamentul unui om este dorința lui de a ascunde ceva. Și de cele mai multe ori, dorința pe care eu, sau lucrul pe care eu vreau să-l ascund, este legat de vinovăția mea. Sunt vinovat, am făcut unul. Și conștiința mea mi-l aduce mereu și mereu înainte. Mereu și mereu. Amintirile sunt acelea care ne manipulează foarte mult pe noi. Uneori, amintirile ne duc într-o stare extrem de vulnerabilă. Și când suntem vulnerabili, cineva este suficient să-ți mai aducă o vorbă. O vorbă să-ți mai spună. Și în vulnerabilitatea ta, care deja doare, vorba respectivă intră ca un cuțit în inimă. Și te miri de ce sari. Te miri de ce răspunzi. Te miri de ce te cerți. Te miri de ce fugi. Te miri de ce faci toate lucrurile. De ce? Datorită faptului că ești extrem de sensibil, datorită unei lupte interioare pe care nu reușești să o oprești. Și Domnul Iisus Hristos spune, stai puțin, nu-i bine. Nu mai încerca să acoperi lucrurile. Dacă vrei, stai cu mine de vorbă și spune-mi mie tot. Și stai pe genunchi, nu un minut, nu două, nu trei. Stai pe genunchi, nu până când te dor genunchii. Stai pe genunchi până când? Până când nu te mai doare sufletul. Stai pe genunchi până când ai primit pace din partea lui Dumnezeu. Stai pe genunchi până când nu mai ești atât de vulnerabil. Stai pe genunchi până când primești din partea lui Dumnezeu alte daruri care nu sunt ale tale și care se numesc dragoste, bucurie, pace. Și când te împodobești cu toate acestea, abia atunci ridică-te de pe genunchi și pornește la lucru în ziua aceea. Abia așa pornește la serviciu în ziua aceea. Abia așa du-te de acasă în ziua aceea. Abia atunci când ești plin. Pentru ca nu cumva altceva să te conducă în comportamentele tale. Altceva. Vinovăție. Ai răspuns odată dur copilului tău. Și pe urmă îți pare rău cât timp? O zi, două. Și dacă în ziua aceea cât ești sub părerea de rău, mai vine cineva și îți mai spune încă două lucruri, te bagă în pământ de tot și te miri, de ce reacționezi ca un om care ești în pământ? Stai cu Iisus Hristos. Nu pleca cu durerea în suflet. Stai acolo până când El îți dă pacea Lui, frumusețea Lui, soluția Lui. Nu pleca neschimbat de acasă. Ăsta este secretul rugăciunii. forța rugăciunii. Știți că foarte mulți oameni sunt conduși de frică? Vinovăția este soră bună cu frica. Dacă ești vinovat, îți este și teamă. Îți este teamă de ce? Se teamă că într-o zi va fi cineva care nu te va ierta. Asta e problema. Vinovăția ridică o anumită situație în viața ta, iar frica este aceea că este cineva care nu te iartă. Vreau să vă întreb, există oameni care nu iartă? De acei oameni nu este frică. Iar faptul că nu iertăm este acel lucru care promovează frica între noi. Frica unii de alții și frica de noi înșine. Pentru că de cele mai multe ori nici noi nu iertăm. Adică nu ne iertăm pe noi înșine. Și pentru că nu ne iertăm pe noi înșine, cum am putea să fim noi mai buni cu alții decât cu noi? Pentru că nu ne iertăm pe noi înșine, nu vom ierta nici pe altul și vom crede că în pedeapsă este secretul oricărei normalizări. Deci, cineva a greșit și pentru a ajunge la normalizare trebuie să vină pedeapsa. Lucrurile sunt mai complicate, intrăm în ispășire, intrăm în răscumpărare, nu vreau să intru acolo. Eu vreau să spun doar un lucru, că prin Iisus Hristos, iertarea este cea care aduce normalizarea. Iertarea. Poți să te ierți. Știi când te-ai eliberat de vinovăție și ai spus, nu mai sunt vinovat. Știi când ai spus lucrul ăsta? Ultima dată. Știi? Știi când ai spus, datorită faptului că Iisus Hristos m-a iertat și ai crezut lucrul ăsta cu toată puterea datorită faptului că El este Cel care s-a jurat pe sine însuși în legătură cu iertarea, datorită faptului că El a zis, eu te-am iertat, datorită acestui fapt, te poți ierta și tu? Când a fost ultima dată când ai zis, pentru că Iisus Hristos m-a iertat, te iert, ca la rugăciunea Tatăl nostru. Și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Lucrurile astea ar da la o parte teama dintre noi. Dar pentru că noi nu funcționăm așa după rugăciunea Tatăl nostru și nu lăsăm pe Dumnezeu să așeze în noi regula aceasta, nouă încă ne este teamă unul de altul, ne este teamă de noi și cel mai rău lucru din toate este că ne e teamă, nu respect, ne e teamă de Dumnezeu. Că ajungem la concluzia că s-ar putea întâmpla ca nici Dumnezeu să nu mă ierte. Păi dacă eu nu mă pot ierta pe mine, dacă tu nu mă poți ierta pe mine, cum m-ar putea ierta Dumnezeu? Și chiar dacă citesc o dată, de două, de zece ori că Dumnezeu este bun și iartă, totuși lucrul ăsta nu devine o realitate până nu se întâmplă în viața mea, până când eu nu iert de tot. Vreau să te întreb astăzi din nou, dacă ai fi sincer, te-aș pune să ridici mâna, dar pentru că știm că nu prea suntem sinceri, nu cer lucrul acesta. Dar aș vrea să te întreb, este cineva aici pe care nu l-ai iertat încă? Sau este cineva aici pentru care muncești din greu să-l faci să-i fie teamă de tine? Și din cauza asta nu-l ierți. Nu te iert să-ți fie teamă. Vrei să-i fie teamă? E cineva aici căruia vrei să-i fie teamă de tine? Domnul Iisus Hristos spune așa, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Nu vă temeți de oameni, frații mei, și nu încercați să obțineți frica celorlalți în ideea că frica e cumva respect, că nu trebuie confundate astea două. Nu credeți că prin frică obținem respectul prin faptul că nu iertăm. Pentru că mai târziu Luca 12 spune așa, vreau să vă spun că toți perii din cap vă sunt numărați. De cine? Cineva zice, de dușmanul meu care nu mă iartă. În fiecare zi îmi numără firile de păr. Nu, aici spune, Dumnezeu este Cel care se ocupă de viața mea în continuu. În timp ce sunt oameni care nu mă pot ierta, Dumnezeu îmi știe tot, îmi numără și firele de păr din cap. Este extraordinar. Apoi, treaba cu vrăbiile. Dați dumneavoastră 2 bani pe vrabie? Pe un papagal poate da. Și asta spune foarte mult despre civilizația noastră. Papagalii sunt de valoare, dar vrăbiile nu. Lucrurile comune ale vieții, acel dar pe care Dumnezeu îl face din abundență pentru mine și pentru tine, așa fel încât vrăbiile umplu viața noastră și ar trebui să ne facă fericiți. Dăm 2 bani pe ele? Nu, nu dăm 2 bani. Din cauza asta, spune mai departe textul, din cauza asta nu dăm 2 bani nici pe noi înșine. E adevărat? Dăm doi bani pe noi? Dăm? Da. Nu dăm doi bani pe noi. Dar problema cea mai mare nu este asta. Problema cea mai mare spune că din cauza acestor lucruri nouă ne este teamă, nu neapărat de oameni, nu neapărat de faptul că nu suntem iertați și că nu iertăm, deși și lucrurile acestea sunt înfricoșătoare. Dar cea mai mare problemă a temerii este faptul că până la urmă vom ajunge să ne fie teamă să-L mărturisim pe Dumnezeu. Nu știu cum face Domnul Iisus Hristos, dar face trecerea de la ideea de teamă generală la ideea de faptul că vor fi oameni cărora le va fi teamă să-L mărturisească pe Dumnezeu. Versetul 8. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și înaintea îngerilor Lui Dumnezeu. De ce se leapădă oamenii de Domnul Iisus Hristos? De ce nu îndrăznesc să îl mărturisească? Din ce cauză? În contextul dinainte, ideea se continuă și spune, le este frică. Poate că se poate adăuga și ideea de rușine, dar ideea principală este, le este frică și nu mărturisesc. Fraților, ne este frică datorită faptului că avem probleme cu vinovăția, sunt probleme nerezolvate. Cum putem noi să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos înaintea tuturor oamenilor spunând m-a iertat și mi-a făcut atâta bine cât eu nu știu dacă m-a iertat? Pentru că cel mai frumos lucru pentru care Domnul Iisus Hristos merită să fie mărturisit înaintea oamenilor și înaintea îngerilor este faptul că ne-a iertat, suntem mântuiți și suntem în împărăția Lui. Astea sunt lucrurile care ar trebui să mă facă să sar în sus de bucurie, să-L mărturisesc înaintea oamenilor. Sunt sigur că lucrul ăsta este adevărat? Sunt eu în împărăția Lui? Sunt eu iertat de El? Nu mai am eu nimic de ascuns? Din cauza asta nu-L putem mărturisi. Pentru că, frații mei, lucrarea lui Iisus Hristos făcută în viața mea încă nu este terminată. Haideți să-L credem sau să-L ajutăm prin credință pe Iisus Hristos să finalizeze această lucrare în viața noastră, să putem sări de bucurie și să mărturisim în fața tuturor oamenilor, să le spunem la toți, m-a iertat, te-a iertat, vino că viața e schimbată. Vino că s-a schimbat. Vino că nu e așa cum crezi tu. Nu te lăsa fugărit de amintirile tale. Nu te lăsa fugărit de trecutul tău. Nu te lăsa îngropat de viu, de lucrurile care nu ți-au ieșit până în momentul ăsta. Am vrut să fiu fericit, nu sunt fericit. Am vrut să fac un lucru, n-am reușit să fac un lucru și așa mai departe. Apropo, mergem mai departe și care dintre noi nu a fost atât de nebun în viața lui, în tinerețea lui, încât să creadă că poate să câștige toată lumea aceasta? Care dintre noi n-a fost atât de nebun? Toți am crezut la un moment dat că putem câștiga toată lumea și am fugit să o câștigăm și am investit toată viața acolo și am investit și sănătatea și puterea și tot și am crezut că vom câștiga și că vom demonstra lumii, copiilor noștri, că suntem niște oameni extraordinari, că merităm să ni se facă statuie, că am plecat de acasă, din țară și am venit aici și uite ce viitor bun le-am făcut sacrificându-ne pe noi. Am crezut că... Și am avut o mulțime de motive. La un moment dat, am avut mai mult decât am avut nevoie. Și din dulapurile acelea mici din România, unde aveam două costume de haine, din care făceam patru, că luam haina de la unul și pantalonii de la ilalți, și făceam patru, din dulapurile alea mici am făcut astăzi, cum le zice? Deci, fraților, walk-in closet. Dacă am putea intra cu mașina acolo, adică drive-in, da? Și avem nu un costum, avem cât se poate de multe și dacă am putea, am dat și la alții, dar alea care nu le mai purtăm noi, evident. Dar în timp ce am dat la alții, nu le dăm. Că le ținem acolo. Și fraților, dacă am putea să ne mărim hambarele, nu le-am mărit? Și n-am luat o casă mai mare pentru ca să punem acolo lucrurile pe care nu reușim să le purtăm? Și lucrurile care nu reușim să le mâncăm? Și mașinile care nu reușim să le reparăm? În așa fel încât să le avem toate acolo. Și ne-am mărit hambarele sau nu? Și Domnul Iisus Hristos tot în predica asta zice așa, nebunule, citiți dumneavoastră versetul 20. Nu poți să faci deosebire între sufletul tău și dulapul cu haine? Între sufletul tău și cămara ta? Între sufletul tău și un jaf de mașină stricată? Nu poți să faci deosebirea? Fraților, așa predica Iisus Hristos. Și din tot ceea ce a predicat Iisus Hristos, vă rog frumos, luați ceva practic pentru noi. Poate că învățăm ceva. Și dacă nu reușim să învățăm pentru că predica a fost prea scurtă, vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos n-a terminat predica. Ascultătorii lui au rămas mai departe pe locuri și din cauza că au rămas mai departe pe locuri, Domnul Iisus Hristos a continuat. Și de la versetul 20 se continuă mai departe până la versetul 59. Deci suntem la cât din predica Domnului Iisus Hristos? O treime, să zicem, da? Deci ar trebui să mai stăm încă 2 ore de acum încolo ca să terminăm toată predica. Terminați-o dumneavoastră acasă. Promiteți-mi și nu ridicați mâna că nu știu dacă sunteți sinceri. Promiteți-mi că veți citi acasă. Mai departe. Și că vom lua din predica aceasta câte ceva pentru sufletul nostru. E așa de frumos. Viața noastră este condusă de motivele ascunse ale mântuirii sau ale nemântuirii. Asta este concluzia mea. Toată viața este condusă de motivele mântuirii dacă suntem mântuiți sau de motivele nemântuirii dacă suntem nemântuiți. Motivele mântuirii sunt vinovăția, teama, materialismul, îngrijorările, aprobarea oamenilor. Astea sunt toate motivele nemântuirii care conduc toată lumea aceasta. Motivele mântuirii sunt unul singur. Iisus Hristos a schimbat toată viața mea. Am aprobarea lui Dumnezeu, am aprobarea îngerilor. Nu pot sluji la 2 stăpâni. Nu mai am nevoie de altă aprobare. Mi-ajunge. Vinovăția s-a dus. Iisus Hristos a murit pentru mine și prin harul Lui sunt o altă făptură nouă. Vreau să te întreb, te mai duci pe potecile alea vechi sau nu? Asta e problema. Te mai duci pe potecile vechi? Unde? Și de aici încolo Mântuitorul spune, știți ce? Vegheați. Vă îndemn la veghere. Adevăratul motiv. Trăiește-ți viața veghind. Ai grijă. Sau fii un ispravnic credincios. Și muncește, dar nu pentru ca să-ți mărești hambarele. Vezi, muncește pentru fratele tău. Muncește pentru el și ai grijă ca el să aibă toate. Vedeți de la versetul 41 mai departe. Lucrează pentru fratele tău și fii un slujitor credincios și nu necredincios. Ai grijă, se văd semne de sfârșit. Stăpânul se întoarce. Cum trăiești viața? Care sunt motivele care îți determină acțiunile tale? Motivele mântuirii sau motivele nemântuirii? Citiți mai departe, vă rog din suflet, Luca, capitolul 12. Amin. Vă invit să ne rugăm, Tatăl nostru, stăm înaintea Ta, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru chemările Tale, îți mulțumim pentru provocările Tale. Te invit să ne dai motivele mântuirii care să ne facă oameni fericiți și capabili să mărturisim despre Domnul Iisus. Sunt o mulțime de lucruri pe care le știm. Ajută-ne să le facem. Sunt o mulțime de lucruri la care ne cheamă cuvântul Tău. Ajută-ne să ne deplasăm la locul în care Tu ne chemi. Îți încredințăm viața noastră și ființa noastră. Fă din noi niște slujitori ai împărăției Tale, niște slujitori ai fraților și a surorilor noastre. Fă din noi niște străjeri care să vegheze pe turnuri. Fă din noi niște oameni care să aștepte cu toată inima împărăția Ta. Și în felul acesta schimbă-ne viața. Și fă din biserica Ta o biserică a mântuirii într-o lume care se îndreaptă într-o direcție nefericită. Prin Domnul Iisus Te-am rugat. Amin.